Goeiemôre broeders en susters. Welkom aan almal hier by ons in die erediens vanoggend. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing Psalm 84. Ons sing Psalm 84, die eerste en die tweede verse. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef, verlangendheid. Kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons die Here se wet gehoor het, sing ons Psalm 139. Daarvan gaan ons vers 1 en vers 12 sing. Vers 12 is die gebed: Deurgrond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. Of diep in my waar U kan lees, 'n skadelike weg mag wees en lei voortaan my wankele skrede tog op die weg van ewige vrede. Dan antwoord ons op die wet met vers 1 en vers 12. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Matteus hoofstuk 20, 21, ons begin lees by vers 12. Matteus 21 vanaf vers 12. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag, die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, My huis sal een huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowernes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak.
Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die seun van David, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie, u het daarvoor gesorg, dat kinders en suigelinge u lof sing. Toe het hy hulle verlaat en uit die stad gegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie, en die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas, en het hulle gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het, meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op, en val in die see, en het sal gebeur, as julle glo, sal julle alles ontvang, wat julle in die gebed vra. Jesus het na die tempel toe gegaan, en terwyl hy besig was, om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra, met watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? Toe antwoord hy hulle, ek gaan julle een ding vra, en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê, met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom, van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê, van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus, ons weet nie. En hy sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns, hy het vir die een gaan sê, seun gaan werk vandag in my wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en toch gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy antwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 seuns het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, in hierdie tyd waarin ons u lyding herdenk, waar ons ons voorberei op die tyd waar ons die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus weer in gedagtenis neem, verootmoedig ons onsself voor u troon van genade, want Here, u stel ons weer op so 'n besondere wyse voor die waarheid, sodat elkeen van ons onsself daaraan kan meet en ons lewens kan weeg of dit geskik is vir u koninkryk. Ons dankie dat u ons ook op so 'n wyse die geleentheid gee tot bekering en tot groei in heiligmaking waar ons elke dag nader aan u kan lewe omdat ons onsself spieël teen u liefde en teen u woord. Daarom, Here, is dit vir ons so 'n besondere voorreg om saam as gelowiges rondom u woord te kan vergader. Dit is met afwagting dat ons altyd u stem aanhoor en hoe u ons op ons lewenspad wil versterk, wil rigting gee en wil dankbaar maak.
Ons dankie dat u elkeen van u kinders by die naam ken, en dat u ons roep om ook hier te wees, maar roep om ook hier vandaan te gaan, uit te gaan, en om die goeie nuus van die opstanding uit die dode en die oorwinning oor die Satan daar buite in die wêreld te verkondig. Want ons weet, Here, daar waar ons lewe, daar is u koninkryk. So kom u koninkryk hier op aarde deur u kinders, totdat u getal vol is waar u weer kom om ons te kom haal. Ons loof en ons dank u dat ons op so wyse u woord ook self in ons eie lewens mag toepas en gebruik. Ons hemelse Vader, ons dink in die besonder dan ook vanoggend in ons gebed aan die kinders wat in hierdie tyd met vakansie is. Ons dra hulle aan u op en ons bid dat u hulle en die leerkragte wat voor hulle staan met 'n goeie rus sal seën, en dat u hulle tog ook veilig sal bewaar in hierdie tyd. Bewaar hulle van onheil en gevaar, want ons weet, Here, dat ons kinders kosbaar is vir ons en ook vir u. Ons bid dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, dat u ons tog sal vergewe waar ons teen u oortree, en dat u ons, wanneer ons in die gebed na u kom, sal hoor en verhoor. Wees dan met die siekes, dink aan hulle wat oud is, versterk hulle wat swak is. Wil u ons nou ook met u teenwoordigheid op 'n besondere wyse seën wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid dit alles, Here, in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord, sing die gemeente nou saam van Psalm 43. Daarvan sing ons vers 3 en vers 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vind plaas nadat die Here op die donkie sy intog in Jerusalem beleef het. Die afwagting wat in die lug was vir die groot koning wat uiteindelik die Romeine se oorheersing gaan breek, was in die lug. Die mense was opgewonde, maar binne in die Here Jesus se gemoed was daar lyding, want hy het besef dat die mense nie die koninkryk van die hemele reg verstaan nie. Die mens wil 'n aardse koninkryk bou, 'n koninkryk soos onder Dawid of soos onder Salomo. En dit is juis waar die probleem lê. Die manier hoe hulle godsdienst bedryf, die manier hoe hulle God sien, was hopeloos. En dit moes verander. Daarom kom die Here en hy reinig die tempel. En wanneer hy in die tempel leer, wys hy dat die koninkryk van die hemel behoort aan hulle wat soos kinders glo. En terwyl hy in die tempel leer, leer hy die skrifgeleerdes dat hulle valse beloftes en hulle valse godsdienstbeskouing maak dat hulle hulle eie plek verkeerd verstaan en dat hulle hulle self eintlik misgis ten opsigte van die hele diens aan God. En dit, broeder en suster, is juist waar die probleem lê. Dat godsdienst gaan oor die verhouding tussen wat jy sê of bely en dit wat jy doen of dien, hoe jy die Here dien. Vooral wanneer jy 'n belofte gemaak het of 'n plegtige onderneming gegee het, dan sal die diepte en die waarheid daarvan getoets word eers die dag wanneer jy dit doen. En om in die Here Jesus se koninkryk wat hy hier op aarde kom leer het, werksaam en suksesvol te kan wees, moet hierdie twee in jou godsdienst, dit wat jy sê en dit wat jy doen, absoluut in balans wees, want dit wys op die egtheid van godsdienst. En dis juist hier waar die probleem lê, ook in die kerklewe. Baie beloftes en voornemens wat nooit tot uitvoer gebring word nie. Sake wat die Here Jesus juist op klem gelê het in sy laaste week wat hy op aarde geleef het voor die kruisiging. Die voornemens, die beloftes, woorde wat mooi klink, kom baie keer baie makliker as die dade wat dit volg. Dit gebeur, broeder en suster, vooral wanneer een mens mooi woorde en vroom beloftes aanbied om jouself goed te laat lyk, of om jouself as 'n godsdienstige, ernstige, gefokuste persoon te probeer voorstel. Een mens kan baie maklik jou beeld bou, jou eie beeld bou, deur op die regte oomblik te sê, ja, ek sal het doen, of, o, maar ek ondersteun dit, maar later, is daar nie toewyding nie, daar is nie dade nie. Hierdie broeder en suster is natuurlik, is geen heilige manier van lewe. En wanneer ons die Here Jesus vanoggend in die tempel ontmoet, ontmoet ons hom teenoor hierdie skynheiliges. En dit is dan juist hier in die tempel, waar hy hierdie verkeerde manier van koninkryk sien en godsdienst beoefen, wil bloot lê. Ons sien vanoggend in die eerste plek dan, hoe dat die Here Jesus deur hierdie skynheiliges getoets word, in hulle arrogantie van selfversekerdheid. Daarna sien ons hoe die Here Jesus reageer deur die toets terug te gooi na hulle toe. En dan op die einde gaan ons kyk na die afloop, die uitslag, die gevolg van hierdie konfrontasie. Nou die geestelike leiers, broeder en suster, het u reeds gesien, was geweldig ontsteld gewees. Want Jesus het hulle posisie bedreig. In die tempel sing die kinders vir hom, hy maak mense gesond, dis ongehoord, niemand van hulle kan dit nadoen nie, niemand van hulle kan preek soos wat hy preek nie, en sy hele openbare optrede het hulle in 'n geweldige verleentheid voor die mense begin stel. Ja, ons sal vandag sê, hulle beeld het skade gekry, vooral, toe die Here Jesus die tempel gereinig het, wat inderdaad 'n fisiese aktiwiteit was, en daar is die geldwisselaars en die duiweverkopers uitgejaag, en op daai oomblik, dit was die draaipunt, toe het die leiers besluit, die tyd het gekom, om hierdie man uit Nazareth uit te konfronteer, en ons gaan aantoon, dat hy geen reg het om die dinge te doen, wat hy in die openbaar doen nie. Hy het geen reg om dit te doen nie. Hy moet dadelik met dit op met dit staak. En dan nou in die tempel, daai volgende oggend, terwyl die Here besig is om die mense te leer, kom daar nou hierdie afvaardiging na hom toe. En hulle vra vir die Here, wie gee vir jou die gesag om op te tree soos wat die dinge wat jy doen? Maar Jesus sien natuurlik dadelik deur hierdie vroomheid van hierdie vraag. Dit gaan nie vir hulle oor gesag nie. Hulle sien hulle self as die gesag. En omdat hulle nie toestemming vir sulke uitsonderlike dade gegee het nie, word hulle nou, beskou hulle dit as, daar is nie gesag. Jy het nie toestemming nie. Dis maar in gewone taal wat hulle sê. Hierdie mense gee voor dat hulle God wil dien. Maar, sê die Here, as dit dan nou so is, dat julle nou so vroom God wil dien, en so klem wil lê op al die regte doen van die reëls, dan wil ek nou by julle weet, hoekom het julle nie geluister toe Johannes die Doper gepreek het nie? Dit wat julle voorgee en sê, bots met die manier hoe julle dinge doen. Julle praat nou baie vroom, maar julle luister nie na die preke nie. Johannes het gesê, julle moet julle bekeer. Maar daar's geen vrugte van bekering. Geen vrugte van geloof by julle te sien. Voor Johannes die Doper se preke en na Johannes die Doper se preke was daar by julle wat het gehoor het, geen verskil nie. Nou, wat het julle dan daar gaan maak? Dis eintlik wat Jesus vra. Baie woorde, dis waar het geblei het. Met ander woorde, die vraag wat julle vra is net skyn. Jesus sien deur julle. Julle dink, julle gaan hom voor die mense ontmasker. As iemand wat nie mag doen wat hy doen nie, iemand wat die reëls breek. Almal moes gedink het, Jesus het geen reg om as die Messias op te tree nie. Hulle gaan hom sommer net daarvoor almal vang, en dan gaan hulle hom oorlewer. Want hulle het hom ons nou basies aangetoon as verkeerd. Maar ons het verstaan, al is dit die laaste week, is Jesus se tyd om oorgelewer te word nog nie daar nie. Hy moet eers aan hulle wys, dat geen skynheilige 'n plek in God se koninkryk het nie. God, jou plek in God se koninkryk, word gekenmerk deur oorgawe en geloof, op so 'n manier, dat almal kan sien, dat jy 'n kind van God is, wat soos 'n kind glo. Jesus gaan nou hierdie mense ontmasker, in die redenasie met sy opponente, vertel hy dan vir hulle 'n gelykenis, en hy begin die gelykenis met die vraag, nou wat sê julle nou hiervan? Met ander woorde, hy gaan hulle nou dwing, om eintlik hulle eie vraag te antwoord. Nou kom ons gaan nou daar aan, dan kyk ons hoe Jesus nou die toets eintlik omdraai. Die gelykenis vertel van 'n pa, wat presies dieselfde opdrag aan sy twee seuns gee. Altwee word aangesê, om in die wingerd te gaan werk. Nou, dit is interessant, selfs al is hierdie seuns nie slawe of diensknegte nie, maar hulle seuns, moet hulle nog steeds gaan werk. So, al was hulle erfgename van daai wingerd, moet hulle nog steeds hulle taak nakom. So, ons kan klaar sien met die wegspring, word daar in hierdie gelykenis geleer, dat God se kinders almal moet gaan uitgaan om te gaan werk in sy wingerd, in sy kerk, in sy koninkryk. Al is hulle erfgename van die ewige lewe, moet hulle nog as ewige lewendes werk in God se koninkryk. Niemand, daar's niemand wat bloot met vroom godsdienstige beeld kan terugval op genade wat jy as 'n erfenis verniet ontvang het nie. Die Here sê, jy mooi verstaan, in my koninkryk werk dit glad nie so nie. Jy kan nie net in die kerk wees,
godsdienstig vertoon, mooi praat en mooi sing nie. Werk is deel van kerk. Woorde, geloof, insig, opgewondenheid, blydskap moet oorgaan in dade, betrokkenheid. In die gelykenis antwoord die eerste seun dan sommer kort af en ongeskik. Hy sê, ek wil nie. Dit is so dat daar mense is wat hoor, maar net nie wil luister nie. Dadelik voel almal sommer in hierdie gelykenis negatief teenoor hierdie eintlik ongeskikte en ongehoorsame reaksie. Maar die tweede seun se reaksie klink nou pragtig. Dit stel eintlik 'n baie mooi voorbeeld, wow, en dit skep so groot verwagting. Maar toch lees ons die skokkende woorde in presies dieselfde sin wat die tweede seun geantwoord het, maar hy het nie gegaan nie. Nou, as jy, dis interessant, as jy kan kyk wat die tweede seun, dit kom nou nie so mooi in die Afrikaanse vertaling uit nie, maar as jy na die Grieks gaan kyk, dan antwoord hy, ek, ja ek, sal gaan, my Heer. So, as jy dit so gaan kyk na die vertaling, dan kom jy achter in sy antwoord, bou hy vir homself een prachtige beeld op, met sterk klem op die woord ek. Hy stel homself met ander woorde in 'n baie mooi lig. Ek sal u nie bedroef, soos wat hierdie slegte broer van my dit doen nie. Dit is echter ook opmerklik, dat die tweede seun se aanspreekvorm, te midde van die mooi beeld, eintlik glips. Hy weerspreek homself amper. Is baie goed saamgestel. Ek, ja ek, sal dit doen, my Heer. Nou dit is hoe 'n slaaf gepraat het. Die seun antwoord nie sy pa en noem hom my Heer nie. So, dis amper asof hy 'n ekstra bietjie respek inbou in sy mooi antwoord. Die seun, sy hele benadering is dus daarop ingestel om so diensbaar en indrukwekkend te klink as moontlik, maar die liefdevolle uitvoer van die pa se opdrag het by hom as 'n kind ontbreek, en hy word op die einde een wat slegter as selfs die slawe wat vir hulle gewerk het presteer. Met ander woorde, die gefynste speel met woorde was eintlik al die eerste deurskemering van sy ware gesindheid. Jy speel met woorde. Nou sien u, klaar is die mense wat die Here nou gaan ontmasker, eintlik 'n beeld van gemaak, sê, dit is presies hoe julle praat. Julle is die mense wat hierdie mooi woorde gee. Nou, luister ons weer wat die Here sê, hy sê vir hulle, nou goed, in vers 28, nou wat sê julle daarvan, is wat hy hulle vra. Kom ons dink 'n bietjie, wat sê ons daarvan? Ja Here, ek gaan in u koninkryk aktief wees, by u gemeente inskakel, my betrokkenheid, ek gaan wys wat se gawes u vir my gegee het, gaan werk in my kerk, sê die Here. Party sê natuurlik sommer net, ek wil nie, ek wil deel van u huisgesin wees, ek wil u kind wees, maar ek wil nie werk nie. Met ander woorde, eintlik ongevoelig en ongeskik, antwoord sommige in hulle gedagtes. Ek is nie daai tipe nie. As die oproep gemaak word, nie eintlik vir my nie. Ek sal af en toe 'n draai by die kerk maak, is reg, maar soort van inklim en ietsie doen. Luister mooi, ek wil nie. Kry die boodskap. Jy sien, presies so antwoord. Ander dink hulle kan nou wegkom. Wegkom met die mooi woorde wat gespreek word, die beloftes, o, die verwagting wat geskep word. Maar as die offer gebring moet word, afwesig, dan lees die laaste deel van so 'n lidmaat se sin ook, maar hy of sy het nie gegaan nie, het nie opgedaag nie. En die Here se laaste week voor sy kruisiging,
is dit die klem van sy bediening. Pas op vir geestelike vertoon, vir skynheilige godsdiens. Mense met 'n goeie geestelike agtergrond wat dink dat die Here uitoorlê kan word. My naam bly op die Here se lys, maar ek verdwyn net so uit die gesigsveld uit. Broeder en suster, hierdie skynheiligheid maak jou lui vir die Here en vir sy kerk en maak jou ongeskik vir sy koninkryk. In sy koninkryk daar's sulke mense nie. Hulle dink miskien hulle is in, maar hulle is buite. Hierdie manier van lewe stomp jou af. En dit bring jou later onder die indruk dat jy goed genoeg vaar deur die beeld wat jy skep. Jy bly uit die moeilikheid uit, jy kry selfs af en toe 'n komplimentjie, jy skuur skouers, jy druk hande, glimlag, die roepstem wat gehoor word, word egter gedeflekteer op die mees spitsvondige wyse. Net solank daar nooit aksie, bydra en betrokkenheid kan hoef te kom nie. Jakobus sê in hoofstuk 1 vers 22 dat ons daders van die woord moet word, want anders bedrieg ons onsself. Uit die gelykenis, as ons nou verder gaan, blyk dit egter dat die eerste seun wat dadelik ongehoorsaam was, homself toe tog bedink het. Nou, dit is 'n baie interessante wending in die hele gelykenis. Met ander woorde, dit wys vir ons dat die Here Jesus in sy lering, dat hy in hierdie skaamtelose verhaal toch wel plek gee vir bekering. Daar is 'n moontlikheid vir omkeer in op hierdie verkeerde pad. Bekering is dit wat 'n ongehoorsame kind weer 'n keer laat dink. Dit laat jou fokus op jou opdrag om te sê, goed, maar as ek nou mooi gaan sit en dink, hoe vaar ek regtig? Die Joodse leiers moet nou teen hulle sin in erken dat dit die eerste seun is wat op die einde die een was wat die pa se wil uitgevoer het. Die een wat in die begin nog lekker lelik gepraat het. Die ongeskikte enetjie. Ja, wel op die einde, ons moet herken, was toe die ander ou. Die wat aanvanklik grof was. Op daardie een het toe die bordjies verhang, want sy dade het duidelik uitgewys dat toe die laaste byl val, hy gehoorsaamheid gehad het om te wys. So, die woorde ongehoorsaam en ongeskik word deur die bekering verander na diensbaar en ondergeskik. So die Here Jesus sê, in my koninkryk is daai middelste draaipunt moontlik. En dis juist daar waar julle gevou het, want dit, daai middelpunt, was presies die kernboodskap van Johannes die Doper se prediking. Julle moet julle bekeer. Hy sê, julle stel nie belang in daai middel van draai die lelik na die mooi toe nie. Julle wil dit nie hoor nie. Julle bou julle eie middel, want julle dink julle kan goed verander deur julle in te leer met mooi woorde. So in die Here se koninkryk is daar plek vir roekelose, ongevoelige mense om te buig voor die Here en as koninkryksburgers werklik heerlik in sy kerk te kan werk en te kan opereer. Die Here sê, ek kan, by my kan dit so werk, ek kan dit vir jou gee. Maar, hierdie skyngehoorsaamheid kan baie maklik jou net so rustig laat voortgaan, sonder dat iemand eintlik iets ooglopends agterkom. Want jy sien, hier kom hulle geheim nou. Al wat jy hoef te doen, is niks. Telkens beloof jy, maar ook self aan jouself en aan die Here, dat het sal beter gaan, en dit op sigself maak jou al hoe meer geestelik onbetroubaar, en niks werk vir die Here en vir sy kerk nie. Broeder en suster, as ons beplan, as ons na ons week kyk wat voorlê elke sondagaand, wat moet ons alles inpas, dan moet ons luister wat die Here Jesus sê. Wat ons gaan nou afsluit deur na die resultaat van hierdie konfrontasie tussen die twee te kyk. Jesus skok die Joodse geestelike leiers as hy deur hierdie gelykenis vir hulle wys dat geestelike skynheiligheid jou in 'n posisie plaas waar jy op die einde eintlik baie baie swakker is as wat jy gedink het jy is. Dit help nie om in jou geloofslewe te probeer wegkruip agter 'n vertoonspel wat jou geestelik lei en selfgerig maak nie. Kyk, in die gelykenis was daar twee soorte kinders. Die een was beter as wat hy beloof het, en die ander een het beter beloof as wat hy op die einde was. Die eerste een leer ons, dat sonde deur bekering baie gou vergete raak. God se genade maak, dat hy die verkeerde antwoorde voor die bekering heeltemal vergeet, en nooit weer daaraan wil dink nie. Hy sien die dade. Hy sien die dade na die bekering. En hy onthou net dit. Dit was juist die boodskap wat hulle van Johannes die Doper al afgehoor het en net nooit wou hoor nie. Die bekering, die prostituie en die tollenaars, hulle het geluister as Johannes praat. Sy preke het op hulle, snaaks genoeg, 'n resultaat gehad, 'n invloed gehad, wat nie by die geestelike skynheilige leiers was nie, wat op die einde ook nie in Jesus wou glo nie. En dit beteken, daai slegtes, wat aan die begin gesê het, ag man, ek wil met die kerk niks te doen nie, gaan weg voor my. Hulle het hierdie belangrikes toe verbygesteek, vooruitgegaan in die koninkryk van die hemele. So kan u sien wat nou die resultaat is van hierdie mense wat vir Jesus en hulle arrogantie wou kom toets het. Hulle staan daar en ewe skielik, oeps, is die eier op hulle gesig, want hulle kom agter, sjoe, prostituut is nou beter. Hoe dit gebeur? Jesus ontmasker nie alleen met hierdie gelykenis die priester hoofde se skynheiligheid nie, hy wys ook nog verder vir hulle wat wag vir sulkes. Broeder en suster, die Here gee ook aan elkeen van ons die opdrag, gaan werk in die wingerd. Gaan werk in die wingerd. Laat ons dan met eerlike oorgawe sê, ja, dit is wat ek wil doen. Johannes die Doper se boodskap geld ook vir ons, nadat ons op hierdie bevel geantwoord het. Matteus 3 vers 8 sê hy, dra vrugte wat wys dat julle bekeer is. Beloftes is wonderlik, voornemens is aanprysbaar, maar 'n bloeisel is nog nie 'n vrug nie. Hoe pragtig, broeder en suster, hoe pragtig lyk 'n boom vol bloeisels, daai vye boom by wie die Here verby gestap het, waarby hy verby gestap het. Pragtigste, mooiste, groenste blare in daai woestynarea, daai verwagting wat geskep word. Hoe groot is die teleurstelling as die blare afval en daar verskyn nie eers 'n vruggie aan nie. Hierin het ons ons Here Jesus Christus tog so wonderlik leer ken. Hy was die een wat beloof het. Hy het gesê, hierdie tempel sal ek afbreek en in 3 dae weer opbou. Wat 'n belofte om te maak, wat 'n voorneme. En hy, dis presies wat hy gedoen het. Hy het nie 'n tree teruggestaan nie. En dit het hom sy lewe gekos. Dit het ons as kinders in 'n heel nuwe posisie geplaas. 'N Posisie waar ons nou vir ons Vader kan sê, goed, in dankbaarheid wil ek dit doen. En dan daarna, dan wys ons dit ook. Bekeer van 'n sonde. Word flikse kinders, wat die Here met 'n plesier dien en met oorgawe. En as ons uitstap vanoggend, dan sê ons, ja Here, ek gaan in U wingerd werk. Amen. Kom ons dank saam. Onse troue hemelse Vader, ons loof en ons dank U vir die rykdom van U woord, want U leer ons. U maak ons oë vir ons oop en U leer ons ook om onsself te toets. Ons dank U vir die geleentheid wat U ons elke keer wanneer ons so om U woord by mekaar is, die geleentheid wat ons kry om ons te bekeer, om weer onsself te toets, om terug te draai, om te kyk waar ons kan verbeter en om U krag daarvoor van U af te bid. Ons dank U Here dat ons deel is van U gemeente, hier waar U ons versorg met die brood van die lewe, hier waar ons kan drink uit die fontein met die water van die lewe, hier waar ons verkoek van kan weggaan om in U wingerd te werk. U is goed vir ons, ons prys U daarvoor. Seën ons dan, Here, in hierdie dag, seën ons same syn, saam met ons geliefdes, ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam, amen. Ons antwoord nou, na die insameling van die liefdegawes, op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 118, Dit is die Heer wat my gesterk het, hy is my lied, my psalmgesang, vers 7, en vers 14 ten slotte. Verhef nou jy hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.